Uskonpuhdistaja Martti Luther syntyi 10. marraskuuta 1483 Eislebenissä, Saksissa. Saksi on historiallinen alue nykyisen Saksan alueella. Luther kuoli 63-vuotiaana 18. helmikuuta 1546 Eislebenissä. Lahjakas poika opiskeli eri kouluissa ja päätyi lopulta opiskelemaan lakia Erfurtin yliopistoon. Lupavasti alkaneet opinnot kuitenkin päättyivät ja Luther päätyi luostariin 22-vuotiaana. Luostariajastaan hän on kirjoittanut muun muassa näin. Jos milloinkaan joku munkki on munkkiutensa ansiosta päässyt taivaaseen, niin minunkin olisi sinne pitänyt päästä. Pekka Kinnunen, mistä tämä lause kertoo? Mitä Luther tarkoittaa?
Kyllä täytyy sanoa tuosta Lutherin ajatuksesta, että hän oli tosissaan. Ja kun hän teki päätöksen luostarin menosta, niin hän todella tarkoitti sitä, että hän antaa elämänsä Jumalalle. Ja siitä hän piti tiukasti sitten kiinni, eikä tämä ole ainoa lausunto, jonka hän siitä nuhteettomasta, mielestään nuhteettomasta elämästä on lausunut. Ja sitten hän kuitenkin torjui nämä kaikki ajatukset myöhemmin, kun hänelle avautui tämä uskon vanhurskaus Jumalan armosta. Hän muun muassa eräässä pöytäpuheessaan muisteli, että hän oli munkkina syvästi alas lyöty ja surkeassa elämäntilanteessa, mutta hän kuuli eräältä veljeltä sanat, jotka hänet tekivät eläväksi, ja tuossa veljen sanoissa oli se, että hän kehotti häntä uskomaan. Se oli uskon saarna, uskon sanoma, ja hän silloin tunsi tulevansa eläväksi.
Oliko tämä veli toinen munkki vai kenestä on kysymys?
No hän kertoo vain, että se oli eräs veli. Ilmeisesti oli munkkiveli. Kyllä siellä oli tällaista syvempääkin ajattelua uskosta kuin mitä sitten Luther arvosteli sitä yleisellä tasolla sitä munkkielämää. Siellä oli näitä yksilöitä, jotka pitivät kiinni Jumalan armosta.
Vuonna 1517 Luther oli 34-vuotias. Vaati valtavaa rohkeutta tehdä se, mitä hän teki. Mitä tapahtui Wittenbergin linnan kirkon edustalla 31. lokakuuta 1517?
Sitähän oli edeltänyt tämä uskon vanhurskauden löytyminen ja sen avautuminen ja Raamatun sanoman avautuminen, kun hän itse kertoi, että Pyhä Henki avasi minulle kirjoitukset. Ja se heijastui hänen opetuksessaan sitten ja luennoissaan myöskin tämä uskon vanhurskaus. Ja siltä kannalta hän sitten arvosteli tätä katolisen kirkon käytäntöä, joka muun muassa aneissa tuli esille, että ihminen voi ja hänelle kuuluu tällaisia hyvitystöitä, joilla hän pyhittää itsensä. Ja sehän johti siihen, että niillä voi saada myös syntiä anteeksi, jopa kuolleittenkin puolesta ostaa näitä aneita ja vapauttaa heidät kiirastulen vaivoista. Tätä vastaan hän sitten lähti taistelemaan ja siitä syntyi uskonpuhdistus.
Onko teeseissä mainintaa musiikista, laulusta tai soitosta?
Ei, kyllähän niissä ottaa kantaa tähän opilliseen asiaan ja sitten tähän tapahtumaan, joka oli parhaillaan menossa. Saksassa. Siellä oli anekauppa käynnissä ja sen taustathan myöhemmin paljastuivat. Sitä kerättyä rahaa käytettiin Mainzin arkkipiispan velkoihin. Hän oli velkaa eurooppalaiselle pankille ja rahvas pantiin maksamaan velkoja. Osa meni sitten Rooman Pietarin kirkon korjaukseen, mutta näistä kaikista ei kerrottu rahvaalle. Että voi sanoa, jos ajattelee tätä nykyaikaa, että ei mitään uutta auringon alla.
Martti Luther oli hyvin musikaalinen. Saksaksi hän puhuu minun musiikistani. Se ilmaisee sitä läheistä suhdetta, joka hänellä oli musiikkiin koko elämänsä ajan. Hänhän oli jo nuorukaisena kierrellyt toisten teinien kanssa laulamassa, tienaamassa opiskelurahoja. Yliopistossa hänen alkeisopintoihinsa kuului keskiaikainen musiikin teoria. Yksi opiskelutoveri sanoo erässä kirjeessään Lutteria oppineeksi muusikoksi ja filosofiksi. Luther ihaili aikalaisensa säveltäjä Joskin Des Pretzin musiikkia. Hän toteaa, että muut säveltäjät panevat säveliä peräkkäin, mutta sävelet taipuvat Des Pretzin käsissä niin kuin säveltäjä itse haluaa. Hänen lähipiirinsä kuului säveltäjä ja kuorojohtaja Johann Walter, joka oli tuttu vieras Lutherin kodissa. Lutherin mielestä musiikki on suuri Jumalan lahja. Hän on kirjoittanut muun muassa näin. Teologian ohella ei ole mitään taitoa, joka vetäisi vertoja musiikille, sillä se yksin teologian jälkeen voi saada saman kuin teologiakin rauhoittaa ja virvoittaa ihmisen sielun. Luther lauloi, soitti luuttua ja huilua, kirjoitti lauluja, runoili. Pekka Kinnunen, millä tavalla Lutherin musikaalisuus näkyy reformaatiossa?
Kun hän sitten palasi sieltä Wartburgista Wittenbergin, alkoi tämä seurakuntatyön rakentamisen aika, ja silloin syntyi sitten näitä seurakuntalauluja. Luther halusi, että seurakunta laulaa niitä yhdessä, ja se oli hyvin voimakas vaihe, ja silloin syntyvät nämä suuremmoiset uskonpuhdistuksen virret juuri tällä ajalla, ja hän painotti siis tätä seurakuntalaulua.
Kansankielinen virsi oli luterilaisen liturgisen musiikin tärkein tai ainakin leimallisin uudistus reformaatioajalla. Oliko Lutherin tavoitteena laulava seurakunta?
No, kansankielihän oli yksi, joka otettiin käyttöön Jumalan palveluksessa, ja sehän oli aivan mullistava asia uskonpuhdistuksen alussa, ja sitten hän itse teki näitä virsiä, ja minulla on yksi lähde, jossa hän laulukirjan johdannossa kertoo, että me riisumme sellaiset jumalattomat, kuolleet ja hullut tekstit, puhdistamme kauniin musiikin ja puemme sen elävällä, pyhällä Jumalan sanalla. Se ilmaisee sen, että siinä takana oli siis Jumalan sana, joka sisällytettiin virsiin ja lauluihin, ja se palveli sitten seurakuntaelämää ja kirkkokansaa. Minä luin tuolta Kirkkopostilan saarnasta. Hän sanoi, että me kiellämme käyttämästä maallisia, lihallisia ja säädyttömiä sävelmiä, ja laulujemme täytyy olla sopusoinnussa hengellisten totuuksien kanssa, ja sellaisena ne meitä opettavat ja rakentavat.
Martti Luther muokkasi Raamatun psalmeja runomuotoisiksi teksteiksi. Hän kirjoitti myös runoja, jotka liittyivät katekismuksen opetuksiin. Luther on kirjoittanut yli 30 runonmuotoista tekstiä. Meidän virsikirjassamme, joka on vuodelta 1986, on 19 Lutherin kirjoittamaa virttä. Mitkä ovat Lutherin lempiaiheita virsien sanoituksissa? Mikä tai mitkä aiheet, asiat nousevat voimakkaimmin esille?
Kyllähän siinä suurimpana on tietenkin tämä Jumalan sana ja sen mukaiset virret, niin kuin hän sanoi tuossa johdantokirjoituksessa, että me puemme ne selvällä Jumalan sanalla. Mutta sitten ne syntyivät tällaisessa taistelutilanteessa ja ne silloin korostivat sitä tilannetta myöskin. Mutta samalla kun ne aiheet otettiin Raamatusta, niin käytettiin niitä aiheita, mitä Raamattu opettaa juuri näistä tilanteista. Jumala ompi linnamme, se on psalmin 46 mukaan mukailtu ja syntynyt. Sen aihe on samantapainen kuin Jumalan kansa on ahdistuksessa ja vaivassa ja vainottuna. Sen turva on Jumalassa, ja kun tällainen oli tilanne silloin Saksassa, niin syntyi tämä Jumala ompi linnamme, joka kuvastaa sitä tilannetta, ja se on kyllä samassa tilanteessa olevia sitten kovasti vahvistanut myöhemmissäkin vaiheissa, niin kuin me koemme sen oman kansan keskuudessa. Sitä käytettiin vaikeina aikoina enemmänkin. Talvisodan aikana sitä oli kuulemma kuulunut radiosta joka päivä.
Luther avioitui 42-vuotiaana Katarina von Boran kanssa. Perheeseen syntyi 6 lasta. Hänen kodistaan ja perhe-elämästään on kirjallisia kuvauksia. Lutherin kodissa laulettiin ja soitettiin. Oliko näissä musiikkihetkissä mukana koko perhe?
No ainakin taiteilijat ovat kuvanneet sen, että siinä oli koko perhe. Ja esimerkiksi joulutilannehan oli ja joulunvietto hyvin sosiaalista ja yhteistä, että siinä oli myöskin perheen lisäksi ulkopuolisia mukana. Kyllä minä uskoisin, että koko perhe ja myöskin lasten ja nuorten opettaminen tapahtui tässä yhteydessä, siis kaikki oli koolla. Se oli yhteinen tilaisuus.
Kotimusisointi on osoitus musiikin arvostamisesta. Mistä muusta?
No kyllä se perheen arvostaminen ja kotielämä, se oli se, jota hän myöskin kirjoituksissaan korosti, ja se oli jotakin uutta, että jos mies vaihtaa vaippoja tai panee pyykkiä nuoralle, niin sille nauraa koko maailma, mutta naurakoon, sille nauravat enkelitkin. Se oli tavallaan uutta, ainakin noin säätyläisajattelun mukaan. Siinä tuli tämmöinen luonnollinen elämä vastaan, ja Luther ei siitä välittänyt, vaikka saikin siitä kritiikkiä. Hän on siinä mielessä esimerkki meille tälläkin ajalla. Hyvin modernia ajattelua. Ja hän myöskin hyvin antoi arvoa äidin työlle, ja että äiti yhdellä sormella tekee sen, mitä mies kahdella nyrkillä, kun hoidetaan lapsia. Ja toisaalta hänen vaimonsa oli hyvin itsenäinen, hoiti taloutta ja teki omia päätöksiä hyvin itsenäisesti, että eivät ne naiset mitään alistettuja olleet, vaan ne olivat niitä kaapin paikan näyttäjiä, niin kuin meinaa olla nykyäänkin.
2000-luvun alussa tehtiin tutkimus Suomen virsien 10 kärjessä. Tutkimuksessa ykkössijan vei suvivirsi, toiseksi tuli virsi 21, enkelitaivaan. Virren sanat perustuvat Luukaan evankeliumin 2. luvun jakeisiin, jossa kerrotaan, kuinka enkeli ilmestyi paimenille ilmoittaen Jeesuksen syntyneen. Tämän Lutherin runoileman virren 21 syntyhistoria on mielenkiintoinen. Onko Lutherin kirjoittama joulunäytelmä tai seimikuvailma faktaa vai fiktiota?
Kyllä, minä pitäisin sen faktana, koska siitä on niin monet muistelmat. Tietenkin siinä on fiktiotakin mukana, kun tällaisia kertomuksia laaditaan, mutta tällainen laululeikki, jota on käytetty sitten myöhemminkin, hyvin sopii tähän enkelitaivaan virteen. Siinähän alun perin ensimmäiset 5 säkeistöä laulaa enkeli, sitten lapset laulavat paimenten sanat ja sitten astuvat yksitellen seimen ääreen ja laulavat näitä säkeistöjä 7-14 ja sitten yhdessä 15 säkeistö. Siinähän oli alun perin 15 säkeistöä ja tässä Pekka Tuomikosken julkaisemassa Lutherin virret -kirjassa on nämä kaikki 15 säkeistöä ja niissä on hyvin syvällisiä sanoja. Minä luen tästä yhden säkeistön, jota ei ole nykyisessä meidän virsikirjassamme, kun enkeli sanoo paimenille, hän tuottaa teille autuuden, Jumala itse teki sen, niin että valtakunnassaan elätte nyt ja ainiaan. Siinä on hyvin tuollainen raamatullinen opetus, ja soisin, että tätä laululeikkiä edelleen käytettäisiin.
Oliko tämän ensimmäinen esitys sitten Lutherin kotona?
No näin kerrotaan, että se oli, ja hän sitä teki lasta hoitaessaan, kun tietenkin perheen naisväki valmisteli joulua, niin hänellä oli vähän aikaa, sen siinä keikutti kehtua ja sepitteli näitä sanoja. Ja sitten kun tulivat nämä ystävät paikalle, Melanchthon ja Walter, tämä säveltäjä, niin ne kuulivat tämän heidän laulavan sitä lasten kanssa ja ihastuivat siihen ja ne lauluvat sitä sitten yhdessä. Näin kerrotaan.
Mainitsit yhden säkeistön tuossa siitä, joka puuttuu virsikirjastamme. Mistä nämä muut puuttuvat säkeistöt sitten kertovat?
No siinä on tätä enkelien ilmoitusta. Niin huomatkaa nyt merkki tämä, vain seimi kehdoksi kun jää. Ja siinä maata lapsi saa, ken kantaa koko maailmaa. Ja sitten nämä paimenet sanovat, että nyt iloiten jo liikkeelle paimenten kanssa seimelle, katsomaan mitä pojassaan Jumala antoi rakkaassaan. Et kyllä nämä niin kuin täydentävät nämä uudet säkeistöt tätä hienoa kokonaisuutta jouluevankeliumista.
Ja tämähän on hymni, ja hymnihän päättyy yleensä aina Jumalan ylistykseen, ja kyllä. Niinhän tämäkin virsi 21 päättyy sanoihin, nyt Jumalalle kunnia. Onko tämä yleinen hänen runoissaan?
Tämä on ihan yleistä hänellä, koska saattaa olla vaikka hautauslaulu, niin se päättyy tämmöiseen Jumalan kunniaan. Lutherin virret ja uskonpuhdistuksen virret, ne eivät ole mitään tuutulauluja, niin kuin usein tämmöinen hengellinen musiikki saattaa olla nykyajassa. Hyvin kevyttä sekä sävelmältä että sanoiltaan. Niissä on jykevä sanoma ja ne ovat ajattomia. Ne eivät ole vain semmoisia kertakäyttölauluja, vaan niitä lauletaan vuosisadasta toiseen ja se on niiden voima.
Entä jos Luther ei olisikaan ollut musikaalinen? mihin suuntaan olisi luterilainen kirkko mennyt musiikin suhteen, kireä, askeettinen, nuiva?
Siihen on vähän vaikea tähän vastata. Tietenkin toiset olisivat sen täydentäneet. Se ei ole yhden miehen varassa. Että ehkä olisi löytynyt niitä, jotka sitä enemmän sitten tuovat esille ja opettavat. Hänelle kuitenkin pääasia oli tämä Jumalan sana ja sen mukainen opetus. Että en usko suuria muutoksia, että kyllä sitä toiset olisivat täydentäneet ilman muuta. Tuli mieleen tässä kyllä Sveitsin kirkko ja nämä reformaation muut kirkkokunnat, joissa vähemmän oli kirkkomusiikkia ja sen käyttöä, että kyllä ne köyhemmäksi ovat jääneet siinä mielessä. Kyllä kirkkomusiikki ja musiikki yleensä antaa semmoista yhteistä rakennusainetta ja sen me koemme sitten esimerkiksi suviseurossa ja seuroissa, jossa voimakkaasti lauletaan. Se on yhteinen asia ja se yksin laulaminen kotona on vähän hankalampaa kuin yhteisesti seuratilanteessa. Sen minä ainakin olen kokenut.